habeen wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington. fiidnimo salaasa taariikhduna ay tahay lixda bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatan dhegeystayaa, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xeer laalinta somalilan oo dalbatay in la laalo xubinnimada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq khaliif axmed. waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halka uu ku dambeeyey kacdoonkii shacabka ee ka dhanka ahaa al-shabaab.
waxaad moodaa in laga leexday oo foormalihii kacdoonkii bulsho aan deegaamadii kale iyo degmooyinkii deegaanka hiiraan ku harareysnaa aan laga samaynayn lagana samayn sida keliya oo lagu guulaysan karaana waxay tahay in la helo kacdoon bulsho aniga aragtida aan qabo.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamka oo ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa salaasadan maanta u safraya dalka sacuudi arabiya si uu halkaasi ugu galo wadahadallo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha. ka hor safarka ayaa blinken waxa uu yidhi maalinimadii isniintii, maraykanku wuxuu leeyahay dan dhab ah oo amniga qarankaasi kor loogu qaado aadiyeynta xidhiirka u dhexeeya israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. marka dib loo eego taariikhda ugu yaraan xilligii maamulkii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka jimmy carter, hubiyaa maraykanku wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu caadi u noqon lahaa xidhiirka israa'iil iyo weliba dhowr waddan oo ka mid a waddamada carabta oo ay ku jiraan masar, baxrayn, morocco iyo weliba dalka isutagta imaaraadka carabta. blinken ayaa u sheegay shir ay lahaayeen ururka u ololeeya israa'iil ee aibak inay qayb ka mid ah booqashadiisa sacuudiga ay ku lug leedahay ka shaqaynta kor u qaadista xidhiirka israa'iil iyo weliba sacuudi arabiya. waxaa jira walaaca soo cusbunaaday oo ah in ciidamada kuuriyada waqooyi ee kombyuutarada jabsada ama weerarada ku qaada ay beegsanayaan hay-adaha maaliyadda si ay u kiciyaan nidaamka pyongyang oo ay suurtagal tahay inay ugu maalgeliyaan barnaamijyadooda hubka. warbixin ay maanta daabacday shirkad amniga internetka ka shaqeysa ayay ku ogaatay in jilayaasha isbahaysiga waqooyiga kuuriya ay ku xadgudbeen shirkada maaliyad oo caan ah oo ku yaala jabaan, fiidnaam iyo weliba maraykanka, iyagoo diraya emailo iyo weliba dokumentiyo haddii la furo u ogolaanaya hakeriska amaba kooxahaasi wax jabsanaya inay helaan hababka muhiimka ah ee shirkadahaasi. bartilmaameedka bangiyada maalgashiga iyo weliba shirkadaha raasamaalka waxay soo bandhigi karaan macluumaadka xasaasiga amaba qarsoodiga ee hay-adaha amaba macaamiishooda, ayaa lagu yidhi warbixintan ay soo saartay Recorded Futures Inc Group oo ah kooxdaasi samaysay xuquuq ururintaasi. warbixinta waxay sheegtay in isudayadii ugu dambeeyey ee howlahani ay dhaceen intii u dhexeysay bishii sebtembar ee sannadkii 2022 iyo weliba bishii maarch ee sannadka 2023, iyadoo kooxahaasi la isticmaalay 3 ciwaan oo internet cusub ah iyo weliba 2 ciwaan oo duug ah iyo weliba in ka badan 20 magac oo ah dominka kombyuutaradaasi loo adeegsado amaba lagu galo. ugu dambeyntiina, maamulka daalibaan ee dalka afghanistan ayaa maanta sheegay in qarax baabuur ay ku dhinteen ugu yaraana 2 qof oo ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii gobolka badarskan ee xuduudda waqooyi beri dalkaasi. sargaal maxalliya oo v o a khadka telefoonka kula hadlay ayaa sheegay in molvi nisaar axmed axmedi uu sii socday dhinaca shaqadiisa magaalada caasimada u ah gobolkaasi ee faysilbaad markii qof isii midaamiyay uu gaari walxaaqar xaal laga soo bixiyey oo ku dhuftay gaarigiisa. Masuuliyiin Axmedi ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid xooggan ay ku dhaawacmeen ugu yaraana lix qof oo rayda. Mana jirta koox si degdeg ah u sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay gobolka dhaca buuraleyda ah Afghanistan, islamarkaana ku yaala dhanka Shiinaha, Pakistan iyo weliba dalka Tajikistan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Markale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiil wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Waxaan ku bilownay xeer laalinta Soomaaliland ayaa u gudbisay golaha wakiilada Soomaaliland in la laalo xubinnimada gudoomiyaha golaha wakiilada ee gudoomiyaha golahaasi Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood. Dacwadda xeer laalinta waxaa ku xiriirsa ama ku saxeexan xeer laaliyaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaama Xayaan. Xeer laalinta ayaa ku eedeysay gudoomiyaha inuu jabiyey dastuurka Soomaaliland. Warkan waxaa inoo haya Khadar Maxamed Cakulle.
Dacwadda dastuuriga ah ee xeer laalinta guud ee Soomaaliland ay ka gudbisay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa waxa ugu muhiimsan ama ay ka kooban tahay afar qodob. Qodobka koowaad waxaa lagu sheegay in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed uu si cad uga hor yimid jiritaanka iyo midnimada Soomaaliland isaga oo taageeray go'aannadii ay soo saareen garaadadii iyo guddidii 33 ka koobnaa ee ku shiray magaalada Laascaanood, go'aannadaasi oo ay ku sheegeen in gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn aanay Soomaaliland ka mid ahayn oo ay toos u hoos tagto dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobka labaad ee lagu eedeeyay Cabdirasaaq Khaliif Axmed ee dacwaddan dastuuriga ah ee xambaarsatay ayaa ah waxa uu ka been sheegay dhaartii qaran ee uu ku dhaartay inuu u noqonayo daacad Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad si waafaqsan qodobka 129-aad ee dastuurka Soomaaliland. Qodobka saddexaad xeeraalinta guud ee Soomaaliland ku soo eedeysay ayaa waxa uu u dhignaa waxa kale oo uu ku xadgudbay qodobka 10-aad xubintiisa 3-aad iyo 5-aad ee dastuurka Soomaaliland isagoo jabiyey shuruudihii lagu soo doortay oo ah xil gudasho, isagoo gudan waayey xilkiisii loo soo doortay, kana maqnaaday golaha 20-kalfadhi oo isku xiga idaan la'aan, iyo inuu ka maqnaaday shaqadii golaha wakiilada in ka badan 45 cisho cudur daar la'aan. Qodobka afraad ee lagu eedeeyey ayaa waxa uu isaguna u dhignaa waxa uu ku xadgudbay qodobka 123-aad ee dastuurka Soomaaliland oo ka hadlaya mabaadiida ciidanka qaranka Soomaaliland oo ah ilaalinta iyo difaaca Soomaaliland, waxaana uu ku cambaareeyey ciidanka Soomaaliland waajibaadkoodii ay gudanayeen. Ugu dambeyna, dacwaddan dastuuriga ah ee xeeraalinta guud ee Soomaaliland ay soo saartay ayaa waxaa lagu yidhi annagoo ka duulayna qodobka 94-aad xubintiisa 1-aad ee xeerka nidaamka garsoorka, qodobka 94-aad xubintiisa 7-aad ee dastuurka Soomaaliland, iyo qodobka 119-aad oo lala akhriyayo qodobka 68-aad. Waxaanu maxkamadda sare u gudbinay dacwadaanu ka dalbanayno inay laasho meeshana ka saarto xubinnimada golaha wakiilada ee gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed maadaama uu dastuur jabin ku kacay. Dhinaca kale, maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa qoraal u qortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed, kaasi oo ay kaga dalbanayso inuu ka soo jawaabo dacwadda dastuuriga ah ee ay ka soo gudbisay xeer laalinta guud ee Soomaaliland. Qoraalkan maxkamadda sare ka soo baxay ee Soomaaliland oo uu ku saxeexan yahay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa waxa lagu yidhi waxaanu halkan kugu soo gudbinaynaa nuqul ka mid a dacwad dastuuriya oo lid kugu ah oo uu soo gudbiyey xeer laaliyaha guud ee Soomaaliland. Dacwaddaasi oo ka furan maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland, sidaa darteed waxaa lagaa doonayaa inaad muddo 7 cisho ah kaga soo jawaabto oo ka bilaabmaysa 6-da bisha 6-aad kuna eeg 13-ka bisha 6-aad 2023. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Waa dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xidhiidhnay mid ka mid a kaaliyaasha gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif Axmed si aanu isugu dayno inaanu wareysi ka helno gudoomiyaha oo xilligana ku sugan magaalada Laascaanood. Waxaanu kaaliyahaasi noo sheegay inaanu xilligana ka hadlaynin dacwadan laga soo gudbiyey. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa riday xukunno laga sugayay oo ka dhan ah kalluumaysato lagu helay in ay si sharci darro ah uga kalluumaysanayeen biyaha Soomaaliya. Kalluumaysatadan ayaa ah 36 qof oo isugu jira 33 u dhashay Iran iyo weliba 3 u dhashay Pakistan, waxaana iyaga iyo weliba 2 dooniyood oo ay wateen la qabtay bishii Abriil ee sanadkan iyagoo ka kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya. Maxkamadda ayaa ku xukuntay inay raggaasi bixiyaan lacag wadan ahaan dhan $306,000 oo ka dhigan in midkiiba uu bixiyo $12,000. Waxaa kaloo ay maxkamaddu xukuntay in lala wareego 2 dooniyood ay wateen qalabkii saarnaa iyo weliba kalluun oo dhan 24,850 oo ah kalluun oo saarnaa dowlaha. Maxkamaddu waxay sidoo kale u xukuntay inay bixiyaan $30,000 taas oo la xidhiidha kalluun ay bishii Noofambar ee sanadkii hore ka xadeen biyaha Soomaaliya. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud ayaa xukunka akhriyay sida ay soo gudbisay warbaahinta dowladdu.
Waxay eedaysanayaasha madaxdooda sare ku xusan yihiin ee ah 36 eedaysanay, kuwa ku heshay eeda loo haysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan, waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaax oo dhan $297 million oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $11,000 wadarta ganaaxaas 16 eedaysana haddii laysku darino ay gaarayso $396,000. Labo, maxkamaddu waxay sodoysay 6 eedaysane ku xukuntay $30,000 oo midhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-11-2020 laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Xumaan. Saddex, maxkamaddu waxay la wareegtay 2 doomood ee kala ah Baluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran 2 doomood. Sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran kalluunkii saarnaa 2 doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka Banaadir, kaas oo ahaa 24,850 laguna geday qiimaha dhan eberkeeda 4 kiiladiiba noqotayna $9,940 oo laga jaraayo kharashka 2 tarjumaan oo dhan $650. Xukunkan cidda ku qancin waxaa u furay casho ku siman inta sharciga uu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 6/6/2023. Wabillahi tawfiq.
Waa dhegeystayaal, codkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud oo xukun ay maanta maxkamaddu riday akhriyay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiye Dunida. Haatana Suudaan. Dadka ku nool magaalada Khartoum ayaa sheegay in Isniintii ay qaybo ka mid ah caasimadda Suudaan ka dhaceen dagaalo culus iyo weliba duqeymo, iyadoo wararku ay sheegayaan in kala dambeyn la'aantu ay ku sii baahayso magaaladaasi Khartoum iyo weliba gobolka galbeedka ku yaala Daafuur, kadib in ka badan 7 usbuuc ay socdeen iskii horumaadyo u dhexeeya kooxaha milatariga ah ee awoodda dalkaasi isku haya. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ayaa sii xoogaystay kadib markii uu gelinkii dambe ee Sabtidii meesha ka baxay heshiis xabad joojin ah oo ay garwadeen ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Dagaalka ayaa barakiciyey in ka badan 1.2 milyan oo qof oo u barakacay gudaha Suudaan, iyadoo ilaa 400,000 oo qofna ay u barakaceen wadamada deriska, waxaana uu sidoo kale waxyeello weyn u geystay Khartuum oo ay dadka ku haray wajahayaan dagaallo, duqeymo iyo beleliqo. Isniintii dadka deegaanku waxa ay wariyeen in qiiq uu ka kacay goobaha qaar ee caasimadda kadib dagaalo xoogan oo ka dhacay Khartuum, Umudurmaan iyo Bahri. Waxay dadku sheegeen in iska horimaadyo ay ka dhaceen koonfurta Khartuum, iyadoo duqeymana ay ka dhaceen Umudurmaan. Xaafadda aan ka deganahay bartamaha Umudurmaan waxaa maalin walba ka dhaca bililiqo, iyadoo aysan jirin cid wax ka qabanaysa. Isku dhacyada iyo duqeymaha ayaa iyana ka sii socda goobaha nagu xeeran, ayuu Reuters u sheegay Maxamed Saalax oo ah 70 jir. Degmada bariga Khartuum, xoogaga RSF ee isku fidiyey xaafadaha caasimadda ayaa si buuxda gacanta ugu hayay, iyadoo ay ku kaceen boob baahsan, sida uu sheegay Waliid Aadam oo ka mid ah dadka deegaanka. Waxa aad ku arkaysaa iyago hortaada jooga oo dhacaya baabuurta, lacagta iyo sidoo kale dahabka, wax kasta oo ay heli karaan, ayuu telefoon ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. RSF ayaa sheegtay inay ka shaqaynayaan badqabka dadka rayidka ah oo ay xirxirtay dad wax boobaya. Qaar ka mid ah dadka ka qaxay dagaalka ayaa u jihaystay wadamada deriska sida Chad, Sudan, Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe dalalkaasi oo markii horeba la daala dhacay faqri, colaado iyo hoos u dhac ku yimid gargaarka bini'aadamnimo tagista ku dhawaad 14,000 oo qof oo ka qaxay Sudan ay ku gaareen waqooyi bari Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo joojinta ganacsiga isaga gudba xadka ayaa cadaadis dheeri ah ku haya xaaladda dhaqaale ee haysata 130,000 oo qof oo aad u nugul oo ku nool gobolkaasi ayuu shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Geneva ka sheegay Maxamed Aad Ayoya oo ah isku duwaha howlaha bini'aadamnimo ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe u qaabilsan qaramada midoobay dagaalka ayaa sidoo kale qalalaasa ka abuuray gobolka Darfur ee galbeedka fog ee dalka Sudan kaasi oo markii horeba ay ka jireen barakac baahsan oo ay sababeen colaado hore halkaasi uga dhacay waxaana dadka ku nool magaalooyin dhowr ah ay ku soo waramayaan weeraro ay geysanayaan maleeshiyadka xiriirka la leh qabaailka reer guuraaga ah ee carabta maalmihii la soo dhaafay ayaa ugu yaraan 14 qof lagu dilay 19 kalena lagu dhaawacay kutum oo ka tirsan gobolka waqooyiga Darfur sida ay sheegeen dadka la socda xaaladda gobolka dadka deegaanka ayaa sidoo kale soo sheegaya in dhac baahsan iyo falal amni darro ah ay ka dhaceen deegaanka isniintii ayay RSF oo awood ku leh gobolka Darfur asal ahaanna ka soo jeeda milishaadka carabta waxa ay soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso inay la wareegtay xaruntii ciidanka ee Kutum oo ah magaalo ganacsi oo muhiim ah kana mid ah magaalooyinka ugu waaweyn gobolka ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ciidamada oo xaddi beeniyay in RSF ay qabsatay magaaladaasi waxaa hawada ka maqan isgaarsiinta qaybo ka mid ah Darfur halkaasi oo kooxaha gargaarka ay si gaar ah ugu dhib qabaan inay sahayda gargaarka bini'aadamnimo gaarsiiyaan El Ubeid oo ah magaalo 360 kilometir koonfur galbeed ka xigta magaalada Khartoum kuna taala waddo muhiim ah oo isku xirta caasimadda ilaa Darfur ayay dadka deegaanku sheegayaan in ciidamo badan oo RSF ah la soo dhoobay waddooyinka qaarna la xiray maalmihii la soo dhaafay ayaa roobkii ugu horeeyay ee sanadka waxa uu ka da'ay Khartoum kaasi oo calaamad u ah curashada xilli roobaadka oo ay u badan tahay inuu sii adkeeyo howlaha gargaarka oo markii horeba ay curyaamiyeen dib u dhacyo xagga maamulka ah iyo caqabadaha la xiriira dhinaca saadka
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Maaruuf.
Bishii Juun ee sanadkii hore 17-keedii Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galguduud balse Al-Shabaab sidii ay qorsheeniyeen waxba uma dhicin dadka deegaanku waxay kala hortageen iska caabin waxayna dib u celiyeen weerarka khasaare ballaaran waa u geysteen Al-Shabaab sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka xilligaasi waxaa xilligaasi dadka deegaanku ay sheegeen 19 ka tirsan Al-Shabaab inay ku dileen weerarkaasi baxdo marka koonfur looga dhaqaaqo gobolka Hiiraan waxaa xilligaasi ka socday abaabul ballaaran oo ay sameeyeen dadka deegaanka oo ay doonayeen inay isku tashadaan kacdoodna ay kala hortagaan ururka Al-Shabaab hoggaamiyeyaasha wada isku tashiga deegaanka waxaa ka mid ahaa markii dambena kacdoonkooda astaan u noqday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan
tashiga lagu galay dagaalka dagaalkuna wuxuu bilowday aniga waxaan ka ambabaxay magaalada Beledweyne ee aan tagay degmada Matabaan sanadkii aan soo dhaafnay bishii 16-deedii halkaas ayaan abaabul ka sameynay halkaas ayaan wareysina ka bilownay halkaas ayaan dadka inaan mobilize gareyno ama aan wargelino ama aan niraado war nimankani waa tusnade waxay nimankani yihiin inaan dadka u biyaanino dhiisina gelino operationna aan bilowno dagaalka galno oo ayaga iyo ciidanka guusha waa la baraaye aan guulo barno ilaahay baa guul hayee ayaan isku daynay saasaa dagaalku ku bilowday
maxaa idinku dhaliyay waxyaabihii go'aankan inaad qaadataan idinku dhaliyay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah ku horta su'aasha aniga aan isweydiiyey waxay ahay markaan anigu iska hadlo Soomaaliya yaa u maqan anigu su'aashaas aan isweydiiyey dabeedna waxaa ii soo baxday in Soomaaliya qof gaar ah oo lagu hadlayaa inaysan jirin dagaalkan saa lagu galo madaxweynaha jamhuuriyadduna waa kii ku baaqay in cadowga lala dagaalamo mar haddii madaxweynaha jamhuuriyaddu dhinac uga dhawaaqay annaguna aan concern ah aan qabnay weligiiba aan qabay in lala dagaalamo cadawgan oo Soomaaliya cid aysan u maqneyn dagaalka inaan galno arxan la weyn uu yahay dadkii la inayo dadku waa dhimanaya ayagoo farxad leh inay intan cadawgan la iska kiciyo sababtan dagaalku galna saasay ah
bishii ogos sanadkii hore dawladda federaalku waxay si toos ah ugu biirtay dagaalka waxaana iska garab dagaalamayay ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka iskaashigaas waxa uu ku fiday deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana uu keenay in bilo gudahood ciidamada isbahaystay ay Al-Shabaab ka saaraan inta badan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe
Hiiraan wabiga Shabeelle inta bariga ka oo degmada Boole Barde Jaalaxi maxaas matabaan beledweyn intaas wixii dhinaca bariga ah ayaanu Shabaab ka saarnay guulo waaweyn ayaa Ilaahay naga siiyey cadowgiina waa iska saarnay nimcada Ilaahayna uuna siiyey meel kastoo laga saaraba barwaaqo balyada biyaha ku jira Ilaahay baa ummadu gargaaray xasuuqii iyo dilkii iyo dhibaatadii iyo gargaar bini'aadanimo la gaarsiin karin dadkii iyo caafimaad oon jirin iyo iskool furan oon jirin hadda iskooladii waa la dhigtaa dugsi qur-aanada manaahijta islaamka tii saxda ahayd baa la dhigaa kala dambeyn iyo nidaam baa jira maxaan ku idhaahdaa gargaar bini'aadanimo meeshii la gaarsiin karo waa la gaarsiiyaa yacnii sidii aadamigu u nool jiray u nool yihiin hadda
guulaha ay gaareen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku waxaa garab socday weeraro ducwareen ah oo ay Al-Shabaab ku doodaysay inay ku hakiso xawliga howlgallada kagana aar gudato hogaamiyaasha iyo dadka deegaanka ee xudunta u ahaa abaabulka Al-Shabaab waxay bartilmaameedsatay magaalooyinka Beledweyne Jalalaqsi Buulo Burde iyo Maxaas laba ka mid ah qaraxyada ay Al-Shabaab geysteen waxaa afartay Janaayo ay la beegsadeen magaalada Maxaas waxaana ku dhintay ku dhawaad 50 qof waxaa ku dhaawacmay dad kale oo badan mas-uuliyiinta weerarkaas ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa Nuur Xasan Guutaale oo ku magacaaban gudoomiyaha degmada Ceelbuur halkaasna u joogay diyaar garowga gulufka gobolka Galguduud oo ay ku jirto kan la doonayo in dib loogu qabsado degmadiisa
kulinta dhimashada lagu tiriyo aad dhimashada loogu sheegsheegan ka mid ahay hadda kuma sharaxi karo laakiin Allah wax dile Shabaab kuma waxba ma dilaan iyagu Allah dirisa iska leh haddana maanta waa aniga sabka hore ku jiraayo caafimaadkayguna waa taab waxba iga hadlaysan ma jiraan haba yaraatay
waaga laakiin sidee wax kuu gaadheen jirkaaga nimanka weerarka geystay xaggee bay ka yimaadeen
nimanka weerarka geystay waxay ka yimaadeen meel hadda markaas aanaan ka filayn oo deegaankii laga xoreeyey xaggeeda xagtay markaas naga soo galeen iyagoo meelo fogfogay kasoo wareegsadeen dabcan sida aad ka garanayso oon qola oo intelligensiya hagaysay nuucay doonaan baa ahaadaano sidaas awgeed meeshii aan ku sii jeednay meelaan ahayn oo gadaali ka yimaadeen baawurtii iyo gaadiidkii annagu aan lahayn oo gadaal nooga imaanayaan moodayey
tan iyo bishii Janaayo 20-keedii kadib weerarkii ay Al-Shabaab ku qaaday magaalada Galcad oo ay ku dhinteen 10 ka tirsan ciidamada dowladda waxaa hakad galay howlgalladii ciidamada dowladdu waxay mar kale sheegtay bishii Abriil inay dib u bilowday howlgalladaasi weerar lagu dhameystiriyo wajiga horena lagu qaadayo laba degmo oo ka tirsan gobolka Galguduud oo kala ah degmooyinka Galhareeri iyo Ceelbuur mar kale ayaa haddana gulufku istaagay markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda oo ku sugnaa deegaanka Budbud toddobaadkii horena Al-Shabaab waxay weerar culus ku qaadeen magaalada Masagawaay oo ciidanka dowladda iyo dadka deegaanku ay qabsadeen bishii Janaayo dowladdu rasmi ahaan ugama hadlin khasaaraha weerarkaasi hase yeeshee waxaa ila wareedyo kala duwan ay v o a u sheegeen in 10 qof ay ku dhinteen weerarkaasi waxa uu ahaa kii labaad ee Al-Shabaab ay la beegsadaan Masagawaay tan iyo bishii Abriil xildhibaan Yaasiin Cabdulaahi Fari waxa uu hore u soo hogaamiyey hay-adda nabad sugidda ee NISA haatanna waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ku howlan abaabulka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxa uu toddobaadkii hore booqday magaalada Masagawaay kadib weerarkii Al-Shabaab
waxay weerar kusoo qaadeen magaalada Masagawayn ay ku sugnaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka deegaanka waxaa ka dhacay dagaal muddo 5-6 saac ka badan qaatay marka muhiimadda waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo iskaashanayo inay cadowgana ay jabiyeen oo ay aada ugu leedeen aysan tiro hadda micna loo aysan ka laaban meeshii laakiin annagu mar walba waxaan bogaadinaynaa guud ahaan dad shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka ka howlgalay deegaankaas
casharka dowladda iyo dadka deegaankuba ay ka kororsanayaan weeraradan ha ahadaan kuwa kan hadda Masagawaay ka dhacay iyo kuwii ka horreeyeyba
محوية عشر كي خبرات ديواي رجل ماذا لغا كورورساني
وحوية هاي هرطو سيدا الله سعوتو دي قناشان المقالة المقدشة عاصمتا وإرخادا يتقالة كسو بالكوحا قواريتا مدى سيديد بلو سغال بلو دو تقال كان سعودا هادي نمان كانو نمان ميل دقن أود لأيهين وحانو مرحوري سوبا بيلايين وموغا لغا تقالا موغا تقالا عين لكن يسن واح جراحين وواح لفافابين أيهين ayo horta dagaalku ugu daba dheeraaday taa waa qodob qodobka labaad ee 8 bilood ee soo dhaafay ee wixii dacay waxa laga baray karo waxa tahay in qoshaha Suudaan la beddelo qosho kale oo ka duwan ee lala yimaado ee maxay yeelay dagaalka waxa gundhig u ah oo isheegeen oo ku socda dadka deegaanka oo ay horkacayaan ciidamada macuusleyda la yiraado iyo dadka hadii aan lahayn siyaasiyiin hadii aan lahayn taqan hadii aan lahayn culimo iyo hadii aan lahayn nooc walba dadka deegaanka iyo dhalinyarada iyo haweenka marka anagu waxaan ka shaqeyn doonaa hadii ay halka noqdo in hadda waxa furmay wajiga labaad ee dagaalka oo la qabo in maalmaha soo socda ama ay sheeg wax uu bil ka yar in nimankan gudigan la soo dhaafiyo dhinacaan hadii aan lahayn labadan state hadii aan lahayn isheegeen afartan gobol oo dagaalku uu dhowr ka bilood ee la soo dhaafay oo ka socday iyadana si la mid ah waxa la raayay in Bay Bakool iyo Jubooyin kana ka laga saaro waxa sidoo kale waxay ku imaan karaan dadka Soomaaliyeed ee cadwaa kan nimankan marka anagu muddadaasna ku jirnay haddana waxa jira doona ilaa idinkiis geed iyo guri Soomaaliya intii joogaan dagaalkan waa soconaa
weerarada Al-Shabaab oo dhig badan ku daadanaya waxay markala soo nooleeyeen su'aalaha la iska weydiinayo istaraatiijiyada military ee dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ATMIS ay ku waajahayaan Al-Shabaab hakadka kale ee hawlgallada military waxay kala imanayaan xilli doorka dadka deegaanka ee hawlgallada laga damacsan yahay galmudug su'aalaha la iska weydiinayo su'aalaha la isweydiinayo waxaa ka mid ah dawladdu weli ma aqoonsan tahay doorkii dadka deegaanka kasoo gudoomiyeenimada degmada Eelbuur Nuur Xasan Guutaale waxa uu horay soo noqday sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya
dawladda federaalka hoggaaminaysa iyada hoggaanka ah ciidanka deegaanka iyo maamulka degmooyinka iyaguna waa gaar oo maartay kaalintii wuxuu jiraan meel kasta oo nin oo ciidanka militarygu ay a kasto oo imaraan iyo magaalo kasta oo lagu wajahan yahayba anaguna hormuud baan u nahay laakiin awaamiista waxa bixinaya ciidanka xoogga dalka
deegaanka iyo maamulka degmooyinka hadii aan ka hadalno hiiraan iyo shabeelada dhexe waxa weey dadka deegaanka ayaa kaalinta ugu weyn lahaa hawlgalladan dhul badanna way ka qabsadeen Al-Shabaab wayna difaacdaan dhulkoodii hadda marka maxay istaraatiijiyada ka hirgashay labada gobol maxaa loo bedelay galmudug
waxaa la soo badiyay ciidamada xoogga dalka oo meesha ka dagaalamaya horta marka sidaas awgeed macuusleydii maaylaha iska geli jirtay iyagu sida gaarka uu qaraabo jawaal joojay ciidanka macuusleydii laftiisa waxa la yidhi maadaama ay in badan ayagu hormuud ahaayeen siliibkan ciidamada xoogga dalku hormuudka ha ahaadaano laakiin waxyaabaha aan looga maarmin ciidanka oo deegaanka iyo waxa weeye warbixintii iyo meesha cadawgu jira iyo halka lagu dhaqaaqayo iyo waxaas oo dhan ciidan walba socda waa ka mid ciidanka macuusleydu weli ma harin oo dib ma jiraan
marka Galhareeri iyo Eelbuur maxay uga gadisan yihiin Aadan Yabaal iyo Moqokori maxay u adag tahay degmooyinkan in la gaaro oo maxaan ku idhaahdaa ciidanku ay u soo ragashay dadka deegaankaba inay qabsadaan
waxay ugu adag tahay baa ku sheegaya waxaa laga soo bilaabay Beledweyne oo Hiiraan ah Buule Birdi ilaa Jalalaqsi wax alla wixii laga soo saaray oo Shabaab ahay waxay soo galeen Galhareeri iyo Eelbuur horta masaajid Cabale iyo inta ka dhexaysa meesha la yiraahdo Eelbuur wixii laga soo saarayna waxay ku jiraan Eelbuur iyo Galhareeri kuwii markii hore wixii xarar dheere iyo waqaayib iyo kuwii laga soo saarayna Eelbuur iyo Galhareeri ku jiraan kuwii markii hore joogay oo maaratay joogay oo difaaci jiray oo galmudu ka difaaci jirayna waa ku jiraan marka hadee waxa weeye meeshuna waa meel yar oo xiran marka oo isu xoolays uu keenay marka dadka shacabka ahay iyo iyagaba maaragtay waxa la dhigi karaa marka dadka shacabka ahay oo deegaanka deganaayay ay barbaro la yiraahdo la dhigi karaa oo ay la siban yiraahdo dhigi karaa tira ahaan marka la yiraahdo siyaas awgeed adaygu waa imaanayaa laakiin inaguna waa soo badinay inay meesha ku badan yihiin wuu ognahay inay meel yar oo ciriiri iyo meel ay u baxaan aan lahayn waa ognahay ukulaashana haddaad guriga ku xareyso oo aad qolka dhexdiisa ku ogaatato marka daba adig ku dhaawacaysaa marka hal qol ay ku jiraan waxaan la rajaynaynaa inaan ku soo afjarno
haddii hadaba ugu dambeyn galmudug ay soo gasho gacanta dawladda waxa mas'uuliyiinta dawladda federaalku ay sheegeen inay qorsheynayaan wajiga labaad ee hawlgallada oo bartilmaameedsanaya dhulka dhacajiinka galbeed ee webiga Shabeelle hase yeeshee gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan oo maamulkiisa ay u harsan tahay inay Al-Shabaab ka faramarojiyaan deegaanada galbeedka ka xiga webiga Shabeelle waxa uu galka baarista uga waramay caqabadaha ilaa haatan ka hor yimid
galbeedka webiga Shabeelle waa su'aal sax ah su'aashaasi waxa ayna hortaagan aniga waxa aan ku dagaalamayay
Fiiduna sandigeesyal kusoo dhawaada barnaamijka caawiska dhaabkaas oo aad kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio waxyaha dhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhigeysan doontaan laba mowduuc oo ah kuwa ay wadareenka badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga idoo dhigeysyasheen dhaab iyo deegaanada ku xeeran si toos ah inooga dhigeysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal ibir todoba dhibic lix megahertz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhigaysan doontaan dadka da'da ah ee ku nool xeryaha dhaab oo wajahaya xaalad daryeel la'aan ah iyadoo xeryaha ay ku soo badanayaan dadka da'da ah ee abaartu xoolahooda ay dhaafisay sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah maanduuriyaala sheegay inay isticmaalaan qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo walaac ay ka muujinayaan bulshada xeryaha kama marna xubintii shakhsiga todobaadka oo aan ku wareysan doono Cabdinaasir Ciise oo ka tirsan waaxda caafimaadka oo ka warbixin doona shubanka iyo xayaabaha keena iyo sida ay bulshada uga gaashaaman karto barnaamijka waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed xariiqa dhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxootiga kooban qaybaha kala duwan ee bulshada sida caruurta haweenka dadka da'da dhexe ah iyo waayeelka kuwaas oo markasta u baahan caawinta bulshada maadaama ay yihiin qaybta ugu muhiimsan qoyska haddaba barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa dadka da'da ah ee ku nool xariiqa iyo heerka ay gaarsiisan tahay taageerada ay ka helaan hay-adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha iyo horaan taageero caawin ay ka heli jireen hay-adda LWF ee ka hawlgasha xeryaha Abuukar Maxamed Daahir in ka badan 15 sano ayuu ahaa gudoomiyaha dadka da'da ah ee ku nool xerada dhagaxley waxaan ka wareysanay xaaladda ay ku nool yihiin dadka da'da ah ee ku nool xeryaha iyo taageerada ay helaan
magacayga oo saddexan waxa uu Abuukar Maxamed Daahir gudoomiyaha LDLiga kaamka dhagaxley hay'adda LWF oo diyaasha gacanta ku haysay bari samaad waa soo maray oo nala daryeelo oo si fiican loo maarta daryeelo oo duqeyda loo daryeelo intii COVID-19 yimid iyo hal sano ka horreysay wax la'aan baa dhacday
waa tahay guud ahaan odayaasha ku diiwaan gashan xaaladatan ilaa imisa ay gaarayeen tira ahaan tan kalesa waxyaabaha lagu caawin jiray maxaa ka mid ahaa
odayaasha horta tiradoodu haddii yacni la tiro koobka kaamka ay yihiin waayeelku ma yara ilaa 10,000 way gaarayaan waayeelka kaamka dhagaxley inta dawaan gashan ee hay-adda LWF u dawaan gashanayd 10,000 waa gaarayaan
waa tahay waxyaabihii lagu caawin jiray odayaashan aada sheegtay ee haatanna waayey maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahaa guryaha la siin jiray teendhooyin baa la siin jiray balaastig ababacaha ayaa la siin jiray ulaa la siin jiray waxyaalaha odayaashu ay maartay tooshas baa la siin jiray waxyaalaha goolgeedka lagu cadaydo waa la siin jiray abuurka beeraha ayaa la siin jiray beeraanu lahaan jiray oo hay'adda LWF ay noo sameysay markii aanu wada shaqaynaynay oo bari sabaadka ahaa beerahaas laba meelood baanu ku lahayn kaamka gudihiisa iyo meel baloqyada kamid oo ka koreysa labada beer baa lahaan jiray qolyahan doonar iska inta dambe hadda adigu ma artay xaaladu adkaatay xogaa lacag 506 bilood ba 2012 bilood ba halkii sanadba 6000 iyo sanadkii oo ah 2012 iyadana waa lagu caawin jiray shoodarayaasha iyo bacaha iyo tooshaska iyo guriyaha iyo teendhooyinka waxyaabo badan ba odayaasha la siin jiray markuu adduunku ficilaha ayuu dadka ay caawinayeen
waa taasani dambe bal ka waran xaalkooda maadaama in sicir barar xugoon uu xariiqa ka dhacay noloshii siyaad kaanayso dadka da'daana aysan ahayn dad shaqo tago
dadka da'da intii muddo ah oo COVID-19 xitaa ka horreysay ilaa yooma hada aan joogno odayaasho ama waayeelka aad bay u liitaan wax la siiyo ma jiraan wax caawiye ma jiraan wax u qabta ma jiraan barag iyo dumarba waxay u baahan yihiin caano iyo cuntada boorashka la dhaha iyo mushaali iyo waxaad jilicsan bay horta u baahan yihiin mana haystaan waagii hore waa heli jiray boorash bay heli jireen waxyaabo badan oo odayaasha ma arta ama duqeyda dumarya iyo ragba jilicsan oo waayeelka waxbay heli jireen oo hay-ad kastaba way iska caawin jirtay sida care baa caawin jirtay WFP baa caawin jirtay LWF baa caawin jirtay UN baa caawin jirtay meel kasta waa laga caawin jiray gacanta ayaa lagu hayay laakiin COVID-19 iyo dagaalkii Ukraine intuu dhacay fursaday ka baxeen waxaystaan male waacaawinaya male waa ilaahay unba xaalkooda waayeelka inta lixda laga bilaabo ilaa iyo 100 ilaa sarjiifka ilaa iyo mid aan waxba qabsan karin oo cabaada loo xiro oo afaada un loo xiro lel dabta xitaa afaadii la siin jiray waa la waayey hadda meel laga sii mar waxaa laga gadaa magaalada waayeelkuna ma gadan karo oo dhaqaalena ma haysto mana shaqeeyo mana gadan karo
aad u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa Abukar Maxamed Daahir oo ah gudoomiyaha gudiga odayaasha xerada dhagaxley oo igu waramay gudaha xariyaha dadab olaadaha iyo abaaraha ka jira wili qayb ka mid ah Soomaaliya ayaa sababay inay bulsho badan ka soo barakacaan deegaanadii ku noolaayeen kuwaas oo ay qayb ka yihiin dadka da'da ah waxaana xariyaha soo gaaray sanadihii la soo dhaafay waayeelka koobar rag iyo dumar kuwaas oo aan helin kaalmo bini'aadamnimo tani markii ay soo gaareen xariyaha Cabdisamaan Axmed wuxuu ka mid ahaa dadka waayeelka ee ku nool xariyaha wuxuu sheegayaa in taageero bini'aadnimo ay u baahan yihiin dadka da'da ah ee dhawaan soo galay xariyaha kuwaas oo ka soo barakacay deegaanada abaarta ay ku dhufatay ee ku yaala qayb ka mid ah Soomaaliya
Cabdisamaan oo markii hore waad mahadsantahay mahad Ilaahay bay u soo gunaatay qaxootiga neyo waxaan imaaday 1992 markii colaadii sokay ay Soomaaliya ka qaraxday oo dalka lagu noolaanayay qaxootiga soo barakacay oo waxaan ahay soo miciinsaday xarayaalka ee dadab ku yaala oo Kenya noloshii hore qaxootiga lagu haystay wax weyn ba hadda iska bedelay annaga oo noloshii isbedel ay ku dhacday oo maxaseed sameysiin waxaa la yiri ninkii la yiri gadaashaadana waa hir waran oo colbaa kugu soo socda hortaadana webi soo butaacay oon doon lahaynba ka muuqatay maxaad samayn annagoo sidaas nooloshaynu ay tahay oo sidaa iskaga adkaysanayno ilaa deegaankii aan la qabsanay 30 sano iyo wax dheer aan ku noolnahay waxaa nagu soo jabay dad Soomaali oo ayagana meesha annaga ka soo carnay dan un ay ka keentay abaarihii colaadihii dad badanaa noo yimid waayeelaha tabarta daran anigu dabcan nin waayeelaan anigu weyn oo 4 jiraan inta imaaday 30 sano ku noolahay 70 sanadkayga aniga waayeel kuwa markaan anigu arkay wiil yar aan u noqono waayeele oo quraacdii hoostooda iska jiifa gohoy aan lahayn cunto aan lahayn waayeelka dabcan waa ogtahay cunto jilacsanaas cuni karaa caana iyo wax lamid ah cuntadii ayaga wax isku noolaan lahaa waayeel waaysan oo baba Cabdisalaan uu nala joogo aanan lafteeda hadda qoyskayga waxa kusoo dul degay dadaan ehelana waayeele oo caruur wadanin oo keligood gaari iska soo raacay uu soo dul degay anigoo daalaa dhacay
ayaa waxay ugu soo dad aan xamili karin oo waayeele oo dadka cambuulada ay cunayeen meel nolol gaar iyo nafaqo u baahan oo ugu soo dadleg walaahi markaad aragto cabdisalaan oo caloosha ku dilacays markaad aragto waxaad fiirin karto maa dhibaato dadkaas waxay mudnaayeen ma haystaan xagga gogasha dadaado male hoy male kanaecadi baa soo qaaday mare kaneeca ma haystaan nafaqo ma haystaan dadkii aaday ay u liidayihiin waa dhibaataysan yihiin
waayahay xilligii hore dadkan da-da ah ee xeryaha ku nool maxaa laga caawin jiray oo hay-adaha ka gacansiin jireen
hay-adaha waayeelaha dib bay u fiirin jireen iyo dadka nugul oo dhan waxay siin jireen joodari waxay ugu deeqi jireen mara kaneeco waxay siin jireen busto dhaxanta ay ka hugtaan waxay sii jireen un wax un boorash ba ahaasee raajiin jilacsan oo ayaga mataqanaa markay loogu walaaq ay cuni karaan oo ay ka dadgi karaan wixii oo dhan hadda ma haystaan cabdisalaanow hay-adihii waa caana yareeyeen meel laga helay anugu haddee ma aqaane adduunka lama socono xare korka ka furan oo oodan baan ku jirnaa dhadhaabtaa meel ma dhaafi karna meesha la yidhaahdo dhadhaab adduunyada wax ka jira lama socono cabdisalaanow insha allaahu dadka ilaahay un hadday ha u miciino wax hadda u soo socdo oo ognahayna ma jiraan kuwa hadda annagoo yaabo nagu soo dul degay meel aan geyno cabdisalaanow la'nahay inta hadda buulubakti markaad dhexgasho jiifto oo geedaha hoostooda jiifto markaad aragto adigu waad yaabaysaa cabdisalaanow
waa tahay ugu dambeyntii cabdisamaan sidabay kula tahay dadkan in loo caawin karo
haa waxaan dhihi lahaa horta ilaahay naxariista nagama qaado ummad islaam aannahay annaga sideennaba qoyska dadka hadda bolog aan deganahay 125 qoys ayaa degan bologa mar hore unta u qoondaysay waxaan dhihi lahaa dadka lagu soo dul degay haloo naxariisa ilgaare haloo fiiriyo dadku ilaahay waxsi oo soomaalida oo shanqadheenna maqlayo soo gaarto ha soo caawiyeeno dadka islaamka wixii loo tari kara haloo taro dadka diridkeena ayagu ha is caawiyeenaan dhihi lahaa
aada uu mahadsan yahay cabdisamaan axmed oo ka mid a odayaasha xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab mar kale fiid wanaagsan waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caruushka dhadhaab kaas oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale ee ku aadan isla wararka qaxootiga balse imanka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cabdinaasir ciise oo ah howlwadeen ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo aanu ka wareysanay waxyaabaha sababa xanuunada shubanka qaybahooda iyo sida ay bulshadu uga gaashaaman karto khatarta ka dhalan karta waxaad kale oo maqli doontaan walaac laga muujiyey waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo noocyada daroogada oo ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan oo ah noocyo cusub oo sida la sheegay ka khatar badan noocyadii hore looga isticmaali jiray dhulka soomaalida haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdinaasir ciise waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka shaqaynaya cusbitaalka guud ee xerada xagardheer gaar ahaan qaybta caafimaadka bulshada iyo wacyigelinta waxaan ka wareysanay waxa keena xanuunada shubanka noocyadooda iyo sida ay bulshadu isaga ilaalin karto khatartooda waxaana uu cabdinaasir waraysiga ku bilaabayaa noocyada xanuunada shubanka gaar ahaan kuwooda ugu khatarta badan
waxaweye shubanku waxa uu qaybo badan yahay qaybo kala duwan buu leeyahay waxaa jira mid la yidhaahdo water diyaria oo shuban zombiyood la yidhaahdo waxaa jira mid la yidhaahdo colora kaasoo badanaa soomaalida ku tiraahda daacuun labadaas noocba hadda shubanada ugu badan bay kamid yihiin inta badan laga helo xeryaha qaxootiga ama meelaha soomaalida ay ku badan tahay
dadku waxay aada isugu qaldaan labadan shuban hadda aad sheegtay oo shuambiyoodka iyo daacuunka maxay kale yihiin mid walbase khatartiisu inta bay leegtahay
daacuunku waa mid aada khatartiisu u badan tahay isla markaana dhibaato badan ku keena qofka bini aadamka hadii aan la daweyn ama u xilin kaalmo degdeg ah ama gurmad degdeg ah markiiba aan goob caafimaad laga gaarin ay sababi karto qofkaas inuu waxyeelo gaarsiiyo ama uu dhinto ama uu khatar gaaro qofkaasi isla markaana wuxuu kaga duwan yahay shubanka kale shubankan calaamadihiisa waxaa lagu gartaa waxaa ka mid a markuu qofku shumo aada buu shumayaa aada buu fuuqbaxayaa isla markaana wuxuu noqday qof tabar daran kalarkiisuna waxa weeye oo lagu garanaya waa biyaha bariska oo kale waxyaalaha lagu kala fasoocay haddii aad maska mitroscope iyo aadan shaybaar la aadin waxaa lagu kala sooci karaa qofkuna shubankiisu marka aad eegtid waa biyaha bariska oo kale mar haddii aad aragtid qof shumaya oo biyaha bariska oo kala dhigaya qofkaas waxaa ku cad inta badan inuu yahay shubankaas shubankii kalooraha ama daacuunka soomaaliya utaqaano shuban biyoodkana waxa weeye waa shuban sida biyaha oo kalaa laakiin aan u ekayn biyaha bariska oo kale aan lahayn laakiin shuban badan oo qofka dee uu ka imaanayo islamarkaana isagu dhiso goob caafimaad in la gaaro ayuu u baahan yahay
maxaa la gudboon qofka isku arka shuban ama ha noqdo shuban biyood ama ha noqdo shubankan kale oo kalooraha ama daacuunka qofka isagoo gurigiisa jooga markuu isku arko talabada koobaad u qaadi kara maxay tahay
marka u horeysa hadduuna goob caafimaad joogin marka u horeysa waa in qasabeeyaa sidii lagu geyn lahaa goob caafimaad islamarkaaba loo hawlgalaa goobta ugu dhow goob caafimaad in la geeyo weliba waxaa fiican in la geeyo goobahan oo kale dadka shumaya goobaha loogu talagalay sida cisbitaalada oo kale ama health centerada oo kale halkaas oo meelo waxaa jira layaa CTC layaa calora treatment center in la geeyo calora treatment center waxay kaga duwan tahay meelaha kale waa meel nidaameedkeedii oo dhan leh waxay leedahay controlkii waxay leedahay kahortagii waxay leedahay daweyntii saddexda qaab ayaa loo samayn karaa saddexda qaab waa meel loogu talagalay in lagu hagaajiyo oo lagu sameeyo laakiin goobaha kale haddaad tagtay farasho caadiya ama meel kale iska caadiya haddaad geysa qofkii meelahaas kaba suurtogeli karto dhibaataana dhici karta qofkaas inuu dhinto si dhaqsa u dhinto dhaqtar fiican una helin marka waxaan mar kasta loo baahan yahay in la geeyo goobaha loogu talagalay la yihaahdo calora treatment center in la geeyo qofka
sidee looga hortagi karaa markiisa ugu horeysaba xanuunada shubanka gaar ahaan xanuunka daacuunka
haddaan kugu daro intaana taa ku gelin qofka haddii aad ku aragtay shuban marka u horeysa waa inaad ku dadaashaa inaad siisid milanka la yihaahdo ors inaad siisid ors qofka haddaad siisid inta aadan geyn cisbitaalka waxaa weeye qofkaas markiiba waxaa laga heli karaa xidid dhakhaatiirta ama naaska aad u geysay waxay ka heli karaan qofkii oo xididkiisa dhiban inay xidid ka helaan si salayn ugu xidhaan islamarkaa loo caawiyo marka qof kasta waxaan leeyahay inuu ors-ta siiyo haddii una heli karin biyo iyo cusbo intuu diyaarsado wuxuu samaynayaa koob biyo nadiifa oo goobkan biyaha aynu ku cabnaa galaaska caadiga uu soo qaadanayaa wuxuu ku shubayaa biyo nadiifa oo huwo inay biyuhu nadiif yihiin wuxuu ku darayaa sonkor buu ku darayaa markuu sokorta ku daro far iyo sul cusbo ku daraya marka sokorta milanka sokorta ee cusbada ah inta uu ka helayo artificial ors buu samaysanayaa markuu artificial ors aa samaysto ors kalu raadinayaa inta haddii uu goobaha ka helo ama goob kale kalo ama gurigiisa ka helayo suurtagal tahay markaana uu geeyo goobihii caafimaadka xanuunada shubanka waa laga hortegi karaa badankooda waxyaalo laga hortegi karo hadda xanuunka laya koloraha ama daacuunka soomaalida say u taqaano waa xanuun laga hortegi karo waxaana keena nadaafad darada haddii ay dadku yihiin meel nadaafad darro ay ka jirto ama qoys nadaafad darro ka jirto ama qofkii nadaafad darro ay hayso waxa weeye xanuunkaas wuu ku dhici karaa waa suurtagal inuu ku dhaco wuxuuna ku badan yahay xanuunkaasi meelaha dadku ay ku badan yihiin dadka aan waxba haysan ama dhaqaalahoodu liito ama nadaafadoodu ay xun tahay ayuu ku badan yahay ama meelaha aadka cidhiidhiga oo sida qaxootiyadoo kale marka waxaa lagu hortegi karaa nadaafada oo lagu dadaalo mar kasta oo aad rabtid cunto inaad cuntid waa inaad gacmahaaga saabuun iyo biyo soconay biyo dareeraya aad ku dhaqdaa mar kasta oo aad rabtid inaad cuntada dhammaysatid oo cuntada aad dhammaysatid aad farxalaysid biyo soconaya oo biyo dareeraya ama tuubo haddaad leedahay ama tuubo haddaad lahayn sida qaxootiyadoo kale shalinta haddii ku sugatay oon saddexle lagugu shushubo markaasna saabuun aad ku farxalatid sidaas waa siyaalaha lagu hortegi karo musqusha marka laga soo baxo alaa dadka soomaalida waxaa laga yaabaa inayn dadkeenu ayna isticmaalin musqusha markay kasoo baxaan saabuun ayna isticmaalin ama ayna ka wahsadaanba reer kasta waxaa looga baahan yahay musqushiisa inuu dhigo xabad saabuun marisa saabuuntan adag ama saabuun rugay haddata u yaqaano saabuun rugay ama saabuun maris inuu dhigo musqushiisa markay soo baxaanna qofku uu kasoo baxo musqusha uu ku farxasho waa siyaalaha kale looga hortegi karo markaad ciyaalka bambaska badadka waayeelka bambaska aad ka bedelaysid yanaa saabuun maris ama saabuun rugay iyo biyo dareeraya soconaya inaad ku farxalatid markaad badka ama daaradda markaad xaaqdid saabuun maris ama saabuun rugay hadda saa u taqanid inaad saabuuntaa ku farxalatid gacmahaagana biyo soconaya biyo dareeraya ama tuubo ama biyo lagugu shubayo aad ku dhaqdid cuntadiiyo qandaca waa in la cunaa cuntadiiyo qandaca marka cuntada la kariyo yaro qandac tahay waa in la cunaa cuntada haddii xataa dhacdo inaa habeenkii cunto barida aad cunaysid waa in cuntadii kululaysa aada kululaysaa iyadoo qandaca aad cuntaa raashinka qabow ee la iska ilaaliya
waan garay bariyahan dambe waxa jirta in talaal jiray ee ku saabsan xanuunka daacuunka ama kalora oo markii ugu horeysay xiriir laga taleelay qayb intee lagu qaadan karaa talaalkaas in xanuunka laga hortago
talaalkaas aad buu fiican yahay marka la fiiriyo dadkii xanuunka uu ku dhacay ee la keenay goobaha caafimaadka isla markaana talaalka qaatay waxay ka fiican yihiin dadkii aan qaadan waxay ka fiican yihiin oo cudurka ugu adkaysi badan yihiin dadkii aan qaadan marka aad weydiiso qofka talaalkii ma qaadatay talaalkii la bixiyay ma qaadatay haa hadduu ku yiraahdo qofkii waxaa arkaysaa qofkii isagoo yaro fiican in meeshii goobta caafimaadka la soo gaarsiiyey isla markaana uu ka khatar yar yahay kii aan qaadan marka talaalkaas qaybtii koowaad baa la qaatay qaybta labaadna waa la sugayaa in la qaato qaybta kalena dadku waa inay qaataan dadku marka hore meel aqoon aqoon uma lahayn laakiin dadkii soo galay isbitaalka ama dadkii qaraabadooda ay soo gashay ee la keenay CTC xarunta kahortaga koloraha la keenay aad bay talaalka ula dhaceen waxayna yiraahdeen hadda kadib kii koowaad haddayna seega kalabaad baan qaadanaynaa aad bay nagu faraxsan yihiin waana dadkii oo dhan waxa weeye markii koowaad buu ahaa marka labaad dadku inay isgaarsiin waayaan baa laga baqayaaba
xiriir qaxootiga aad ugu soo noqnoqdaan xanuunada shubanka gaar ahaan kaloora ee inta badan waxaad xilliga ahayd ama haddaba tahay naga shaqeeya dad ka wacyigeliya ama ka shaqeeya qaybta caafimaadka bulshada ogaalka maxay tahay sababta uu markasta xiriir qaxootiga ugu soo laalaabto xanuunka shubanka gaar ahaan daacuunka
bahalkan inta badan waxaa keenaya kow nadaafad darrada nadaafadii oo xun oo hooseysa kow talabaad waxaa kaloo keenaya meelihii congested ah oo ciriiri ah deegaankii dadku ay deganaayeen deegaankii oo yar iyo dadkii oo fara badan meesha kaamka markii aan degaan jiray waayadii hore sagaashameeyadii horaantii sagaashameeyada ilaa afartan kun ilaa afartan shan kun baa deganaan jirtay haddana dhowr boqol oo kun baa degan marka taasaa waxay keenaysaa marka ciriirigii iyo musquulihii oo yar biyihii oo yar biyo la-aan baa jirta waxyaalo badan baa jira marka dhibaatooyinkaas kale marka la isku daro waxay dhacaysaa in koloorihii uu noqdo mid xawli ku soconaya
ugu dambeyntii maxaad kula talinaysaa bulshada ku nool xeryaha qaxootiga sidii looga gaashaaban lahaa xanuunka soo noqnoqday ee shubanka
waxaan u sheegaynaa bulshada ku nool qaxootiyada waxaan u sheegaynaa maadaama xanuunka uu soo noqnoqday in ay ku dadaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan gacmaha inay iska dhaqaan cuntada ka hor saabuun iyo biyo ay ku dhaqaan saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan cuntada kadib saabuun rugaa iyo biyo soconaya ku dhaqaan musqusha markaa soo baxaan saabuun rugaa iyo biyo ay ku dhaqaan ciyaalka bambaasta iyo waxaa markay ka bedelaan saabuun rugaa iyo biyo gacmahooda inay ku dhaqaan marka ay dharka iyo waxa ay dhaqaan ama badka ay xaaqaan ama daarada iska xaaqaan ama qashina ay guraan gacmahooda inay saabuun rugaa iyo biyo soconaya ku dhaqaan inta ayaa loogu horteen karaa
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir ciise oo ah sarkaal ka tirsan bahda caafimaadka ee xeryaha qaxootiga oo barti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale waxaa walaac laga muujiyey isticmaalka daroogada ee dhallinyarada xeryaha qaxootiga dadka qaar ayaa qaba in maandooriyaasha ay hadda dhallinyaradu isticmaalaan ay ka khatar badan yihiin noocyadii hore looga isticmaali jiray geyiga soomaalida maxamed siciid jaamac oo ah nin in badan balwad lahaa ayaa qiraya in noocyada hadda la isticmaalo ee daroogada ah ay ka khatar badan yihiin kuwii ay isticmaali jireen xilliyadii hore waxaa kale oo maxamed sheegayaa in dhallinyarada hadda joogta aanay qarsanba isticmaalka balwadda oo markii hore laga xishoon jiray in lagu isticmaalo dadka hortiisa
niyo horta waxaa jira walaaloo balwaddu sii hore iyo tan maantaya difference weyn baa u dhexeeya waagi hore balwadda markaan berareynay waxyaalaan isticmaali jirin oo hadda waxaa jirta dhallinyarada hadda balwadda baranaysa isticmaasho oo aada iyo aada haddana caafimaadkooda iyo magaranaysaa raganimadooda iyo aada iyo aada wax u yeeli kara oo hadda dhallinyaradu way ku badan tahay baa jirta taasoo ah waagi hore lama aqoon waxyaalahan hadda kaniinka iyo xashiishka iyo waxyaalahaas waagi hore waa la yaabay nagu ahayd annaga laakiin qaab un baan ku ekayn anagu waagi hore balwadda markaan baranaynay waxaa jirtay horta waan qarsan jirnay oo dacda waan kala xishoon jirnay dadka naga waaweyn ama sida familkeena dadka ay asxaabta yihiin ama saaxiibada aabaha saaxiibkiiso kale ama hooyada iyo deriska magaraysa hadda wixii ma jiraan middada kale waxaa jirta
noocyada uu maxamed siciid sheegay ee maandooriyaha ah ilaa hadda waa la isticmaalaa oo iyaga laftoodu dhibaato badan ayay ku hayaan bulshada sida uu sheegayo axmed cabdi oo muddo badan isticmaalayay maandooriyaha qaadka
hadda dhallinyarada yaryaraha oo iskoolleyda ahaa ayaa waxayba ka bilaabaan balwadda meelo waaweynayba ka bilaabaan baxashiish iyo baktaa laga soo bilaabay qaadka hoos baa loo soo galay laakiin annaga waagaas qaad baan ka bilaabanay welina waa la dhuuma jirna qaadka laakiin khasaarooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa badan haddii laga sheekeeyo waa wax aada loola yaabayo sida aniga hadda taariikh igu ah oo aniga nafikay igu dhacday hadda ka hor waxaan sameeyey maalintii iigu yaabka budneed waxay ahayd aniga iyo nin curyaana meel wada fariisanay curyaana
inaan qaad wada cunno saan u qayileen u qayileen u qayileen ayaan waxaan maqalnay qeyro qeyradii aan maqalnay ayuu wuxuu yiri wariyaha qeyradan waxa gimka saarnay ma garanayo haddii uu cabaar joogin wuxuu yiri wariyaha qeyradu waa xaafadaada iyo reerkaaga markaasaan iri warnii oo nabad ah orodnay aan soo orodnay dinac culiya muxuu ku ordaa taasna marqaankii ka mid ahayd guriga markaan tegay ninkiiaan sugaa inuu soo daba orday ilaa nin culiyaano meel ugu soo tago ahaa muxuu soo ordaa dhibka marka ee badan ee leedahay waxyaalahaasa ka mid ah khasaare haddii la dhahana maba yaraba khasaareheeda ina gaarsiisay ma yara haddana waxaan taagannahay wixii kusoo kordhay meeshaas ama balwadaas hadda jecel inay kusoo biiraan anigu ahaan maxamed ahaan maxamed siije waxaan dhihi lahaa nimayahow tartiib nabadiina qabtiina meel jooga
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere dhegaystayaal haatana naa dhegaysta heesta barnaamijka
farxadda ii bilow baara araha ilo ogu
dhamaan dhigayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo asmeeriyaa barnaamijka waxaan soo tabanayaa aniga oo Cabdisalaan Axmed iyo Saadkay Axmed Dheere. Tani barnaamijkan barnaamij xigeen taa dib u kulmi doono.